Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, po minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira. Cetinski manastir je na svom više nego 500-ljetnom duhovnom, nacionalnom i kulturno-prosvjetnom te slobodarskom putu manifestovao tri ključne duhovne vrednosti. Duhovna i narodnostna načela na kojima je temeljio svoju istorijsku misiju. Pravoslavlje kao svoj duhovni stup i osnova duhovnog i narodnog identiteta. Srpstvo kao narodnostno osjećanje i određenje i crnogorstvo kao državotvorno određenje. Kao jasna definicija državno-pravnog okvira u čijim je okvirima djelovala Cetinska mitropolija i Cetinski manastir kao njeno rezidentno sjedište. Nalazeći se stiješnjen između dva religiozna i civilizacijska imperializma, između dva imperialna pravca, turskog panislamizma i rimokatoličkog pozitivizma, Cetinski manastir je sa svojim mitropolitima, kojih su mnogi bili gospodari Crne Gore i Brda, uspio da sačuva pravoslavnu duhovnost na ovim burnim vjetrometinama i da onemogući radikalnu promjenu vjerskog i duhovnog identiteta Crnogoraca. Cetinski manastir je promišljio gospodnjom, zračio kao slobodarski i nepobjedivi centar pravoslavlja na ovim prostorima. Može se reći da u istoriji cjelokupnog pravoslavlja vjerovatno nema manastira koji je na prostoru od Jadrana do Japana izvršio takvu široku sveobuhvatnu historijsku misiju kao što je Cetinski manastir. Jer Cetinski manastir je bio duhovni, ali i svjetovni centar Crne Gore i Brda, a u značajnoj mjeri Boke Kotorske i Stare Hercegovine. On je bio kulturno-obrazovni centar i politički središnji i vojno središnji, kulturno-prosvjetno, naučno, štamparsko središnji, djelatnosti naroda Crne Gore. Prema tome, ukupna djelatnost Cetinskog manastira je u 500-ljetnom istorijskom razvitku, vidimo, bila interdisciplinarna, neobično sve strane. Zato ponavljamo naše uvjerenje da vjerovatno nijedan manastir u pravoslavnoj ekumeni nije imao u svojoj istoriji, u svom istorijskom trajanju, ovako sveobuhvatnu misiju i ulogu kao što je manastir rođenja Svete Bogorodice na Cetinju. I smo obradili istorija Cetinskog manastira od 1484. do uoči Prvog svjetskog rata. S tim u vezi, u ovom našem današnjem izlaganju osvrnuli bi se na jedan interesantan segment koji također predstavlja sastavni dio istorije manastira Svetiskog. Radi se naime o ideji mitropolita Mitrofana Bana da u krugu Cetinskog manastira podigne sebi vječni dom, nadgrobni spomenik. Mitropolit Mitrofan je u podizanju nadgrobnog spomenika krugu Cetinskog manastira počeo da razmišlja kada mu se zdravlje temeljno narušilo 1911. godine. U svojim memoarima u poglavlju Moje teško bolovanje i razmišljanje o tome će li se mu sahraniti, on temeljno opisuje ideju i o podizanju vječnom domu u Cetinskom manastiru i o tome kako je do ove realizacije iste zamisli u saglasnost kralja Nikola Krtoša. U istom poglavlju mitropolit Mitrofan doslovno kaže: na sami Božić 1911. godine, poslije svete službe, koju sam ja odslužio, osjetio sam se slabo zdravlje. Legao sam u postelju i bolovao manje više 2,5 mjeseca dana. Ovo bolovanje nije bilo bez znakova koji su predočavali opasnost. Ja sam inače često puta pomišljavao kad bude suđeno, će bih se imao sahraniti. Ovima mislima dalo mi je povoda to što je pokojni mitropolit Ilarion ukopan u Vlaškoj crkvi, a pokojni mitropolit Visarion, moj predšestvenik, u groblju pred Vlaškom crkvom. No poslije zabranjeni ukop pred Vlaškom crkvom, a prenešeno je groblje, ni bolje reći učinjeno je novo groblje na strani, nedaleko od Donjeg kraja. Ovakvo stanje stvari dovelo me je u viđavnosti da za sahranu arhijereja nema određenog mjesta, jer u mitropoliji poslije vladike Rada nijedan mitropolit nije bio sahranjen. Vladika Rad je ukopan u mitropoliji i ostao u grobu 4 godine, pa i zatim bio prenešen na Lubičinu. Prije njega mitropolit Petar I, sveti Petar, ukopan je u mitropoliji. Prije toga vladika Danilo Petrović bio je sahranjen u manastiru Majne, a vladika Savu u manastiru Nastanjeviće. Zatim ostaci Danilovi prenešeni su iz Majine i sahranjeni na Orlovom kršu, a Savine kosti prenešene su iz Stanjevića i hrane su u riznici Cetinskog manastira. Iz ovoga vidi se da za mitropolite nije bilo određenog mjesta u mitropoliji na Cetinju. No kako je manastir Cetinski zadužbina Danila Petrovića i kako je ovo manastir ukopnica vladajućeg doma kraljevog, a osim toga kako u Crnoj Gori za svako važnije pitanje treba iskati odobrenje kraljevo, zato i meni je predstojalo da i ovo pitanje, kao što sam mnoga druga, dovedem u dobar poredak. Za uspješno postignuće ovoga upotrebio sam ovu shodnu priliku i to. Za vrijeme moje bolesti jednog dana dođe da mi vidi njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolo nasljednik kraljeviće Danilo. On se milostivo raspitao moje bolesti i izrazio mi želju za moje brzo ozdravljenje. Ja sam mu se toplo zahvalio na posljednji paši. Zatim rekao: visočanstvo, bolest je moja opasna, a i da nije, svi smo smrtni, moramo umrijeti. Svaki čovjek kod umora, on zna da će ga njegovi sahraniti u familijarnoj grobnici. Kako sada stanje s grobljem stoji na Cetinju, za nas mitropoliti nema određenog mjesta da bi se prema našem učinu pristojno mogli sahraniti. Zato vas, visočanstvo, molim da zamolite s moje strane kralja gospodara da mi dozvoli, kad bude Bog ugodno, da se sahranim u Stomboru, Avliji, mitropolije na Cetinju, gdje sam kao arhimandrit 3 godine, a kao mitropolit 26 godina služio. Čuvši ovo, nasljednik skočio je sa stolice i utekao preko sobe rekavši: neću da mi to govorite, vi ćete još dugo živjeti. Slazeći iz sobe okrenu se iz vrata sobnih pa reče: budite ga vladiku uvjereni, sve ćemo učiniti što želite. Poslije ovoga ja sam se od bolesti nešto oporavio, ali niti mi što u kopu nasljednik poruči, niti mi kralj kad ga vidih o tome išta napomenu. Jako je ovakvo čutanje nastupilo, ja sam tvrdo bio uvjeren da je nasljednik kralju ocu moju želju saopćio. A što su oni preko toga čutke priješli, to je bila njihova delikateca, da mi o takvom osjetljivom pitanju ništa ne napominju. Sljedovateljno očekivali su da inicijativ opet od mene samoga poteče. Ja sam promislio, ako ja budem kralju u kopu mome usmenu što govorio, on bi me mogao odbiti sa njegovom običnom šaljivom izjavom, a to: ostavi čovječe, nećeš ti još zadugo umrijeti, te nije ni nužno da o tvome ukopu sada govorim. Da bih ovakvi neodređeni odgovor izbjegao, ja sam kralju 28. marta 1912. godine napisao pismo i razložio mu moju želju u ukopu manastiru Cetinske mitropolije. Odmah si jutradan 29. marta njegovo visočanstvo kralj Nikola I najmilostivi odgovorio je na moje pismo. Kraljev odgovor na moju adresu upućen od riječi do riječi glasi, citiram: Preosvešteni, primio sam tvoje pismo 28. ovog mjeseca u kojemu tražiš jedan komadić za tvoj grob u našemu manastiru. Ja ti ga neću dati. Preosvešteni, ja neću da se tu sahraniš. Ja neću da tu biću kad bih te prestajao jednu raku jednoga izdajnika. Evo 43 godine od kada obojica služimo na oltaru crkvi i domovine s vjerom da ćemo našu zemlju veličati i proslaviti. Pa zar hoćeš, viteže Kolašinski, da mi izdaš u našim podvizima da se sahraniš pod Orlovim kršom? Gdje su ti dečani? Gdje je patrijaršija? Gdje je Prizren? Samo se valja sahraniti preosvešteni. I u crnoj zemlji ili u trobi vukova, šare, planine i kačanika. Pa kako hoćeš baš jela, ostani ovdje, a ja ću tamo bez tebe. Ostanem li živ, povratit ću si na moje Cetinje, vidjet ću tvoju ploču, nju ću suzamo rasiti, doviknut ću ti dalje, dolje, zaista ne poće sa mnom. Preosvešteni, prežalostan sam od tvojega pisma. Neću da te ostavim pod neizvjesnošću. Kad bih te Božijom voljom prestojao, pa i da mi nije si ništa pominjao, ja bih mojemu vjernomu arhipastiru, ispovjedniku i drugu odredio mjesto u tome manastiru u kojemu si primjerno služio, i kao čovjek, i kao pravosveštenik, i kao građanin, i kao junak, i kao državnik. Ožalošćen sam tvojom odlukom, da sebi ogradiš vječni dom i da na to već pomišljaš kad si međutim još Bogu hvala svježi i zdrav. Ali opet to je crta tvoje mudrosti, pak je moj dobri vladiko i izvrši, a ja ću toplo moliti Boga da što poznije postaneš stanovnik tvoje grobnice. Cetinje, 29. marta 1912. godine, kralj je na prvi sr. To jest svoje ručno. U skladu sa kraljevim odobrenjem, mitropolit Mitrofan će podići grobnicu u dvorištu manastira Cetinjskog. Mitropolit Mitrofan se upokojio 30. septembra 1920. u Cetinjskom manastiru. Sahranjen je upravo u nadgrobnom spomeniku koga je u krugu Cetinjskog manastira podigao za život. Ovaj spomenik ostao je sačuvan sve do naših dana. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše skromno izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Mitrofana Bana, životopis ili uspomene iz života mitropolita Mitrofana Bana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Ajde, braćo, pravoslavna, da se radujemo. Se hvali vrednama podvizima i dijelima, srne gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinsko čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.